السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندما قال ربنا سبحانه كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال الفقهاء هذه هي الآية التي أوجبت الصوم على المكلفين من أهل الإسلام. لكن أنتم تعلمون أن هذا الصوم شاق، ولا سيما في مثل أيامكم هذه التي تطول فلا تكاد تنقضي وما يصاحبها من الحر، وكيف تزعمون أن وتزعمون بعد ذلك أن الإسلام دين يسر ودين سهولة، وفي هذه التكاليف التي لا التي لا نكاد نطيقها. واش هذا السؤال ما كنت تشوفوا فيها؟ راه بغيت عقولكم تخدم شوية. العقول عند المسلمين كتبقى في يعني اللي طديالها مزيان مور 60 عام العقل ما خدمش، ممكن تعاودي تستعمل مرة أخرى. وقال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنتم ترون أن مطلع الآية نداء يا أيها الذين آمنوا، و النداء في القرآن أنواع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يا أيها الناس نداء آخر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نداء آخر: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. نداء آخر: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ونداء آخر: يا إبراهيم أعرض عن هذا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. هذه الآية يعني نداء القرآن، نداءات متنوعة. J'ai dit que ce verset يا أيها الذين آمنوا أو ceux qui ont cru كتب عليكم الصيام. Le صيام vous a été prescrit كما كتب على الذين من قبلكم. Comme il a été prescrit à ceux qui ont été avant vous. لعلكم تتقون. Afin que vous atteigniez taqwa. Ya ayyuha alladhina amanu. Ya, elle est communément traduite par O. Had O takunu ta'jub. C'est une exclamation. O. Tu t'exclames, tu dis O. Comment tu fais pour appeler? En français, comment vous faites? Vous n'appelez pas? Et hein? J'ai dit que les appels dans le Coran, il y en avait plusieurs. Il y avait cet appel aux croyants uniquement, comme le verset que nous avons maintenant: ô ceux qui ont cru, kutiba alaykum siyam. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum al-qisas fil qatla, etc. Il y a un autre type d'appel. L'appel aux gens, à tout le monde. Ya ayyuha an-nas ubudu rabbakum. Ô tout le monde. Ô tous les gens. Ubudu rabbakum. Il y a un appel aux gens du livre. Ya ahl kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bayn. Venez qu'on se rencontre sur autour d'un accord, d'un sujet sur lequel on est tous d'accord. Allah na'buda illallah wa la nushrika bihi shay'a. Bon, plusieurs types d'appels. Ce qui nous concerne maintenant, c'est celui qui est dans le verset du siyam. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam. Pourquoi quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du siyam, il n'a pas dit ya ayyuha an-nas kutiba alaykum siyam, oh tout le monde. يا بني آدم كتب عليكم الصيام خص بهذا النداء الذين آمنوا لماذا؟ هل من لم يؤمن بالله ويصوم يصح صومه؟ هذه قضية. ثم هؤلاء الذين آمنوا، هذا الذي يقول أنا مؤمن، أنت دعيت دعوة أنك مؤمن فأقيم على دعواك دليلا، وما هذا الدليل؟ هو الامتثال للذي زعمت أنك تؤمن به. ومن هنا يظهر لكم أن ما يقوله كثير من النصارى أنا مؤمن لكن لست أعمل أو لست أطبق، هذا مفهوم لا نعرفه نحن في الإسلام. Je suis croyant, je ne suis pas pratiquant. Ça c'est une notion étrangère à la religion islamique. Pourquoi? Parce que le fait d'être croyant implique nécessairement le fait d'être pratiquant. Allah Ta'ala dit « Oh ceux qui ont cru, son mot, faites le jeûne. » Il ne s'est pas adressé pour le jeûne, il ne s'est adressé qu'à ceux qui ont cru en lui. Puisque tu prétends être croyant, cela implique nécessairement le fait de soumettre aux obligations de celui en qui tu prétends croire. Tu ne peux pas dire je suis croyant et quand l'ordre te vient de celui en qui tu crois, tu dis non, je ne veux pas faire. C'est pas possible. Sinon, c'est la croyance d'Iblis. C'est la croyance de Iblis. Iblis, il ne dit Iblis, est-ce qu'il ignore l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Iblis faisait partie des anges qui étaient muqarrabun min Allah Ta'ala. يعني عارف ويعلم كثيرا مما لا تعلمونه من أحوال الآخرة، من أحوال الغيب. ولكن ما إيمانه؟ إيمانه ها هو إلى كري مينا ببخاتيكي. قال له سجود، قال لي ما نسجدش. علاش؟ أنه نحسن منه. سجد أسجد، قال أنا خير منه. قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقال في آية أخرى قال يا إبليس ما منعك ألا تكون من مع السجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذا كلام يقابل به الرب سبحانه. تقول لي الله تعالى سجد لما نسجد؟ شو يعني شوفوا، لا تفرقوا بين من يجهر لله بالرفض باللسان ومن يجهر لله بالرفض بالمقال ولسانه ساكت، ترى ما كاينش الفرق. ابليس الله سبحانه وتعالى كنت يراك خي ادم، ابليس فوزي، ابليس نيتي با ان انج سي ان جين، مي il faisait partie des il était parmi les anges. Allah Ta'ala, quand il a ordonné aux anges de faire sujoud à Adam, tout le monde a fait sujoud. Tous les anges ont fait sujoud. Sauf Iblis. Déjà ça, c'est un problème parce que ça, c'est un ordre direct d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujoud, là. Là, il y a une chose vraiment très, très... Je ne trouve même pas le qualificatif. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce jeu? Est-ce que Allah ta'ala ne sait pas ce qui l'en empêche? À votre avis, pourquoi il pose la question? Ma mana'aka an la tasjud wa fi qira'a wa fi riwayati wa fi ayati ukhra ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi yadayya astakbarta an kunta min al-'alim. Pourquoi à votre avis, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala pose la question à Iblis? Allah subhanahu wa ta'ala, ce que tu ne sais même pas toi, la chose qui est en toi, que tu ne sais même pas, Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà. Et pourtant, il pose la question, pourquoi? Hein? لماذا ما الفائدة الإظهار? L'enseignement qui? Mais quel enseignement? Quel enseignement? Nous, qu'est-ce qu'on ne va pas poser la question à Iblis, nous? Mais c'est quoi l'enseignement qu'on tire? L'enseignement, c'est que jamais il ne faut donner le jugement dès le premier abord. Tu vois la chose que, avec laquelle tu n'es pas d'accord ou avec laquelle Shara n'est pas d'accord. Tu poses toujours la question, pourquoi tu fais? Peut-être qu'il a une raison qui fait jaillir quelque chose. ما منعك أن تسجد؟ هذا سيأتي في حديث آخر، حديث الذي تعرفونه، هذا الذي قتل، هذا الذي الرجل الذي لم يعمل خيرا قط. إن c'était quelqu'un qui était parmi nous. Il n'a jamais fait quelque chose de bien, jamais de bonne action. فلما أدركه الموت قال لأبنائه إذا مت فحرقوني وذروني في الرياح. Quand il était sur son lit de mort, il dit à ses enfants, si je meurs, si je décède, prenez mon cadavre, brûlez-le. Ensuite, prenez les cendres et faites-les, éparpillez-les dans le vent. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi c'est ça son testament? Parce qu'il pense que qu'en faisant ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne pourrait pas le faire ressusciter. Cendre, c'est quoi un grain de cendre? Et ensuite, il se fait éparpiller dans le vent. Et puis il a dit ça. Il dit la in qadara Allah alayya la yu'adhibanni 'adaban shadida. يعني يظن انه اذا فعل ذلك فلن يقدر الله عليه. Il lui explique pourquoi. Il dit si Allah subhanahu wa ta'ala a quelque pouvoir sur moi, il va me châtier un châtiment très 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 dur. Il pense qu'en faisant ça, en le brûlant, en l'éparpillant ses cendres, Allah subhanahu wa ta'ala ne pourrait pas le rassembler. Puis les enfants, ils ont fait ça. Déjà, ça c'est un blasphème. Parce que c'est encore pire que les mauvaises actions, parce qu'ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala n'est plus omnipotent. En faisant ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne pourrait pas le faire ressusciter. Bon, les enfants, ils font ça. Ils le brûlent, ils éparpillent le cendre de leur père. Allah subhanahu wa ta'ala, après, il dit à la terre, akhriji, jm'ay, arif, faqama amama. Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez ce qu'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ma hamalaka ala ma fa'alta. Pourquoi tu as fait ça? واش الله سبحانه وتعالى ما عارش بخوا يا فيسا وراه اسمع الله سبحانه وتعالى ماشي غير قضيه الان ماشي علم علم بارز منكشف لانه هو يقول لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا طيب لماذا هذا فقال خشيتك يا رب فغفر الله له فادخله الجنه يدي pourquoi tu as fait ça qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça il dit ta crainte mon seigneur ta crainte je t'ai craint j'ai pensé que comme ça bon c'était fini الله سبحانه وتعالى غفر له هذه النية هذه خشيتك يا رب ما منعك ألا تسجد pourquoi toujours poser la question cette question qui est maintenant absente tu vois la chose tu donnes le jugement tu poses pas la question et cette question النبي صلى الله عليه وسلم a posé aussi la question tous vous connaissez l'histoire de حاطب بن أبي بلتاعة في قضية فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يكون سائرا في جيش لا يصرح بالجهة التي يأتي لها التي يقصد إليها لا يصرح بها لماذا؟ لأن الأعداء لهم عيون لهم جواسيس الآن كان بينه وبين قريش عهد وعهد الحديبية لكن قريش نقضوا عهدهم فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة ولكنه لا يريد أن تعلم قريش بأنه سائر إلى مكة ليفتحها واحد من الصحابة حاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا إلى بعض الناس من كفارة قريش يقول من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان فلان ويذكر لهم نية النبي صلى الله عليه وسلم يا إن رسول الله جاي وسيفتح كذا وسيأتيكم يخبرهم بالأسرار خطيرة هذه وأعطى الكتاب لمرأة كافرة وتلك المرأة جعلته في شعرها وجعلت فوقه ثوبها وركبت جملا وانطلقت إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بهذا والصحابة لا علم لهم بهذه الخيانة الكبيرة وهي خيانة ظاهرها خيانة ولا لا ظاهرها خيانة ما فيش فأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي كان فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وقال لهما اذهبا إلى روضة خاخ مكان هناك ستجدان ضعينة الضعينة هي المرأة في الهودج فإن معها كتابا فأتوني بالكتاب ذهب علي المقداد ووجدوا المرأة في الموضع الذي بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أخرج الكتاب فقالت له ما لا كتاب معي فقالها علي رضي الله عنه لتخرجين الكتاب أو لنلقين الثياب إما تخرجي الكتاب تعطيه لنا بخاطرك أو غادي نحيدوا لك حوايجك تلقوا الكتاب هذه امرأة كافرة أنفت أن يخلعوا عنها ثيابها فأعطته بالكتاب فأتوه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان فلان القصة سمعها عمر لا 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 النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطبا فقال له ما حملك على هذا اشتهد السؤال دائما يتكرر في المشاهد التي تكون صعبة جدا ما يعني يصعب عليك أن تجد له عذرا هذه خيانة تدخل المسلمين وفعل لو كان حنا يا أش يقول خنتي المسلمين وخنتي كذا وخنتي كذا وانت كافر وانت ما كذاش وما نكفروش غير ونكفر مراته ونكفر الجيران وشي واحد تولدي قدام داره ونكفره النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حملك على هذا فقال له حاطب يا رسول الله والله ما شككت في الإسلام ولا ارتدد منذ آمنت وقد علمت أن الله يظهرك عليهم هذا الشيء أنا ما عنديش فيه الشك ولكن عندي أهل عندي أموال في مكة وما عنديش شي واحد يحمي أهلي وأموالي فأردت أن أتخذ عندهم يدا يقولوا راه دار فينا الخير هذا فيعرفون ذلك الجميل باش يعرفون الجميل أن يحفظوا مالي ومتاعي هذا هو القضية فقط أما أنا عارف الله سيظهرك عليهم وما شككت ولا ارتدت. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. Nous avons parlé de la question. Tu vois, tu as une image. Son aspect extérieur te rend... tu ne peux même pas imaginer une excuse. C'est grave ce que tu vois. Tu poses toujours la question. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala comment il a posé la question à Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala comment il a posé la question à celui qui s'est fait brûler, etc. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi. J'ai raconté l'histoire d'un sahabi qui s'appelait Hatib ibn Abi Bilta'a. Ce Hatib ibn Abi Bilta'a, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, à leur époque c'était la guerre bien sûr, ils avaient, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui qui déclenchait quelque chose, sa destination, il ne voulait pas que ça se sache. Donc il faisait toujours des il voulait quelque chose, mais il ne disait pas clairement qu'il voulait ça. Il faisait des insinuations comme ça, s'il y a des espions, etc. Il ne savait pas où est-ce que le Nabi sallam voulait partir exactement. Mais qu'est-ce qui se passe? Hatib ibn Abi Bilta'a, un compagnon, prend une risala, un message, il écrit un message de Hatib ibn Abi Bilta'a, donc ce n'est même pas permis le doute. C'est de moi à Foulan, à tel, à des gens qui sont à la Mecque et qui ne sont pas musulmans. Parce que bon, nous sommes avant le Fath Mecca. Et il leur explique très clairement le plan de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il donne le message à une femme qui n'est pas non plus musulmane et il l'envoie messagère à ceux pour qui il a écrit son message. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est au courant de rien, ni aucun de ses sahaba. Qui est-ce qui l'en informe? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie Jibril. Jibril, il raconte à Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'histoire. Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle Ali ibn Abi Talib et un autre de ses sahaba. Il leur dit, allez jusqu'à endroit tel, l'endroit s'appelle Rawdat Khakh, là-bas vous y trouverez une femme. Cette femme a un message. Ramenez-moi le message. Eux, ils y vont. À l'endroit précis, ils trouvent la femme. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, lui dit, donne le message. Bien sûr, elle dit, je n'ai pas de message. Alors lui, bon, pas de tergiversation. Il dit, soit tu donnes le message, soit on te déshabille jusqu'à ce qu'on trouve le message. On va te chercher, on va te fouiller. S'il faut te déshabiller, on va le faire. Il faut donner le message. Et puisque Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que le message était chez toi, il est chez toi, c'est sûr. Donc soit tu le donnes par ton gré, ben sinon on va le prendre. Alors elle, quand elle se fait menacer, on va la déshabiller, c'est une femme qui n'est pas musulmane. Elle n'a pas envie de se faire déshabiller. Déshabillée, elle avait le message dans ses cheveux, c'est là-bas où elle l'avait caché. Donc, ils vont déshabiller quoi? Sa tête. Ils vont découvrir sa tête, c'est tout. Et encore, elle ne veut pas que sa tête se fasse découvrir. Elle sort le message, ils le prennent, ils le ramènent à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle Hatib ibn Abi Bilta'a, celui qui a écrit le message. Déjà ça, est-ce que là c'est facile de trouver une excuse pour Hatib ibn Abi Bilta'a? Comment est-ce qu'ils appellent ça dans le droit international, civil, pénal? Comment est-ce qu'ils appellent ça? Hein? Naam. Une haute trahison. Une haute trahison. C'est une trahison d'État. C'est très grave. C'est la condamnation à mort. Yeah. C'est très difficile de trouver une excuse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pourquoi tu as fait ça? C'est ça la question, c'est ça la question magique qu'il faut toujours garder. Tu vois un panorama qui est vraiment... c'est quoi ça? L'islam est là, le panorama est là. Toi, qu'est-ce que tu fais? D'emblée, tu juges. Mais il est où l'étape de la question? Il est où? C'est ça, quand je vous ai posé la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Iblis? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas pourquoi? C'est pour nous montrer que c'est une étape obligatoire à suivre. Tu vois, tu poses la question, après tu juges. Tu ne la sautes pas, comme il est communément fait maintenant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pourquoi tu as fait ça? Alors qu'est-ce qu'il dit, Hatib ibn Abta'a? Ya Rasulallah, croyant je l'étais, croyant je le suis, croyant je le reste. Et je n'ai aucun doute que Allah subhanahu wa ta'ala mènera ta campagne à bien. Là, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je ne suis pas... رجع القهقرة كيف تقولها قهقرة عندهم هذا الكلمة واش تتفهموا شي لغة أخرى من غير العربية والفرنسية؟ أسولكم على حاجة ما تجاوبوني هاد الناس عندكم باش من اللغة تهدروا الشلحة هو هذه يسمحوا لي مي بوكو جي في سا parce que j'ai de la famille à Mecca, j'ai des biens à Mecca, et je n'ai personne pour protéger ma famille et mes biens à Mecca. Et n'importe qui de tes compagnons a quelque chose, c'est des relations à Mecca, une famille, etc. Elle protège ses biens. Moi, je n'ai personne. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire quelque chose de bien pour eux, pour leur bien à eux. Comme ça, ils me devrait quelque chose. En contrepartie, il protégerait mes biens et ma famille. Mais je sais pertinemment qu'en faisant ça, ça ne va pas empêcher ta compagne de se terminer à bien. Omar radiallahu anhu dit, Ya Rasulallah, il faut le tuer parce que c'est une haute trahison. C'est un nifaq. Ça, c'est un nifaq et lui, nafaq. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a de répondre, Ya Omar, qu'est-ce que tu en sais? Lui, c'est un bedri, c'est quelqu'un qui a été dans le Ghazwat Badr. Et quand sais-tu que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ahl Badr, faites ce que vous voulez, qad ghafartu lakum. Quelqu'un maintenant, avec la mentalité des gens d'aujourd'hui, quand il entend « fais ce que tu veux », il fait ce qu'il veut. « Faites ce que vous voulez ». Homa, comment il apprenait? Il apprenait que c'était une ascension. Quand tu es là, Allah subhanahu wa ta'ala, tu es là, tu es très mis'ouliya. Il y a une chose que tu as fait, mais tu ne peux pas dire. Tu dis que c'est un endroit qui est 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 صافي ونخرج للبنات ونخرج للشراب ونخرج علاش قد غفر لي ندير ما شئت يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام il vous a été prescrit siyam comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous الصيام comment est-ce que vous traduisez siyam الصيام comment c'est bien. Mais comment tu as dit? Le jeûne. C'est très bien, c'est tout à fait ça. As-siyam, c'est le jeûne. Hein? Le, c'est quoi? Adnes akhoya ma'ab kandir ma'ab. Ma'aftouche, le, c'est quoi? Hein? Ma'aftouche? Mais c'est quoi? Comment est-ce qu'ils disent? C'est un article défini. C'est un article défini. هو ال هو ال الصيام النبي الله تعالى قال كتب عليكم الصيام الصيام ولم يقل كتب عليكم صيام Il vous a été prescrit le jeûne. Il n'a pas dit, il vous a été prescrit un jeûne. Je pense que vous faites la différence entre un jeûne et le jeûne. الصيام تعلمون أنه هو الانقطاع عن الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها. هذا لكن هذا المعنى معنى ديني معنى إسلامي ولا هذا المعنى هل كان يعرفه الذين خطبوا بالقرآن؟ طيب كلمة أنتم تعلمون قال ربنا سبحانه بلسان عربي مبين. هذا القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن ما فيه من العربية يفهمها العرب. لا يتصور أن يكون في القرآن ما لا يفهمه قوم من العرب أصلا. هذا لا يتصور. العربية العرب هؤلاء قبائل العربية اليمن الحميرية وعربية أهل نجد العدنانية على كل حال. وأحيانا قد تختلف الكلمة قد تختلف المعنى. واحد من الصحابة من أهل الحجاز ذهب إلى اليمن وهم حميريون قحطانيون وهم جميعا يتكلمون العربية لكن فيها بعض الفروق. فكان في مكان عال فقال له هذا الشيخ القبيلة التي ورد عليها قال له ثب ثب هذا فعل أمر من وثب وثب معناها قفز. لما قال له ثب يعني اقفز هذا الذي فهمه ذاك الحجازي. فكان في مكان عال فقفز فانكسرت قدمه فتعجب الشيخ من قصدي قال أنت قلت ثب. فتفطن حينئذ ذلك الشيخ أنه فهمها على لغة نجدة على لغة حمير. فقال له هذا ألست عربيا؟ إذا وردت اليمن حمير ما تقاش عدناني تتكلم بالحميرية. لماذا أقول لكم هذا؟ لتفهموا أن مثلا قد يكون القرشي لا يفهم هذه الكلمة لكن هذا لا يعني أنه لا يفهمها أحد من العرب. مثلا العرب أكثر العرب تقول ماذا تسمي هذا؟ أصابع. بعض العرب تسميها الشناتر لا تقول أصابع تقول الشناتر. هذو الآذان بعضهم يقول الحمارات هذا الأفعوان ولا الفم وهذا الجحمتان ولا لكن لن تجد كلمة واحدة لا يفهمها أحد من العرب إطلاقا لأن هذا الكتاب نزل بلسان عربي. إذن عندما يقول الله تعالى لهم كتب عليكم الصيام هذه كلمة صامة يستعملونها لكن ما معنى صامة عندهم؟ لو جون صامة صافيدير جوني جوني chez nous c'est ne pas manger ne pas boire ne pas avoir de relations sexuelles depuis l'aube au coucher du soleil. Mais ça, c'est la compréhension des musulmans. Ceux à qui a été adressé le Coran initialement, c'était des Arabes. C'était pas des, il y avait des musulmans, il y avait des non-musulmans. Mais c'était des Arabes. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adressait pas à eux avec des mots qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Donc s'ils comprenaient ce que ça veut dire jeûner, sama, s'ils comprenaient ce que veut dire sama, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire chez eux. Si ça ne voulait pas dire ne pas manger, ne pas boire, etc. Qu'est-ce que ça voulait dire? Sama. Nous savons pertinemment qu'il l'utilisait. Mais dans quel sens? Sama, عند العرب, يعني كفة, أمسكة. أنتم الآن صائمون. لغة, ماشي اصطلاح. أنتم الآن ممتنعون الحركة كلكم. إنها ممتنعون على الحركة فأنتم صائمون. عندما تقرؤون قال الله تعالى لما جاء جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام ليقول لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا حملت وهي امرأة لم تتزوج لأنها قالت له قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، وهذا لم تجري به عادة الأمور أن تحمل امرأة من غير نطفة رجل. المهم فلما حملت انتبذت بحملها مكانا، فوقع في خلدها ما يستتبع ذلك من كلام الناس. هذا شيء فريد لم يقع في تاريخ البشرية أن تلد امرأة من غير نطفة رجل. نعم وجد أعجبوا منه ولم يتعجب منه الناس. هذه من الغرائب في الحق. أنا تيبان لكم عاش قلت لكم أنا بغيت عقلكم تخدم، لأن العقل مني ما تيبقاش يخدم تتولي المشاكل في التفكير. أيهما أعظم، أن يوجد إنسان من غير نطفة ولا رحم، أم يوجد إنسان من غير برحم ولكن بلا نطفة؟ أيهما أعجب؟ هم تعجبوا من عيسى، قالوا لا يمكن هذا إلا أن يكون إلها، أن يكون من رحم بلا سقي للرحم بالنطفة، هذا ما يمكنش. تعجبوا، وما تعجبوا من آدم بلا 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 نطفة ولا رحم. كيفاش هذا العقل يقبل هذا؟ العقل فيه خلل. فلما حضر في ذهنها كل ما سيقال قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، وفي قراءة فناداها من تحتها، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. نذرت للرحمن صوما يعني ماذا؟ لا تأكل ولا تشرب. صوما عن أيش؟ عن الكلام. هذا هو الصوم في اللغة، هو هذا الكف، الكف عن الكلام، امتنع. نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. علاش؟ علاش أشارت إليه؟ لأنها صائمة. صائمة عن أش؟ عن الكلام. جي بوزي لا كيستيون، كيس سافي دير جوني شي لي زغاب، كيس سافي دير صاما، صاما شي زو سو ني با شاما صاما شي نو ياك. سا سي ان بروميير رابور. صاما شي زو سي توت بيرسون كي سابستيان، سي اون بيرسون كي في صيام. صاما سي سابستونير، سابستونير دو ميتنون. Je vois des personnes qui se sont abstenues de bouger. Un arabe peut les qualifier de saïmoun. Pas, je veux dire, par la compréhension linguistique. Sama, c'est-à-dire il s'abstient. L'arabe disent, les arabes disent, c'est un vent qui s'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, très bien. C'est-à-dire qu'elle ne souffle pas. Elle s'est arrêtée de souffler. Les Arabes disent, Nabera, c'est un poète parmi de très grands poètes des Arabes de l'époque de Jahiliya, Nabera Dhubiani, parce qu'il y a beaucoup de Nabera, Nabera al-Jadi, Nabera Dhubiani, l'akhiri. Ce Nabera Dhubiani, il a un poème dans lequel il dit Khaylun siyamun wa khaylun ghayru sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'lu kullu juma. Khaylun siyamun, des chevaux qui jeûnent. C'est-à-dire qui ne courent pas, ils s'abstiennent de courir. Donc l'abstinence c'est siyam. Mais quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit il vous a été prescrit le jeûne, ça c'est un article défini. Quand tu parles à ton ami, tu lui dis par exemple mon père m'a acheté le jeu, tu as une Wii, tu as une Xbox, tu dis il m'a acheté le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le connais toi et lui. Si vous ne le connaissiez pas, tu dirais pas il m'a acheté le jeu. Un jeu, très bien. Tu dirais il m'a acheté un jeu. Donc quand Allah Ta'ala leur dit il vous a été prescrit le jeûne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils savent de quoi il s'agit. Non? Si. C'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est ce que ça veut dire le. Et ça nous mène à une question. Est-ce que vraiment ils savaient ce que ça veut dire le jeûne? Oui. Il savait le jeûne que nous savons maintenant. Le Bukhari et Muslim ont raconté dans leur livre un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam حديث عائشة رضي الله عنها دي كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. Le jeûne. Donc ils savaient. Ils le faisaient même. Ashura était un jour que les Quraishites jeûnaient pendant l'époque de Jahiliya. Et ça, ça vous explique pourquoi le pronom, pourquoi l'article est défini. Et pourquoi pas un jeûne. Donc ils savent ce que c'est. Kama kutiba alladhina min qablikum. Shahal daz l'ouqt. كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم. يعني أولا سؤال, من هؤلاء الذين من قبلنا وكتب عليهم الصيام؟ أهل الكتاب, هكذا يقول يرد الناس. Il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui ont été avant vous. La question qui se pose, à qui il a été prescrit avant nous, qui sont ceux qui ont, à qui le psaume a été prescrit. Vous répondez, il a répondu, et je pense que vous répondrez comme lui, les gens du livre, les juifs et les chrétiens. C'est vrai en partie. Toutes les nations qui ont été avant les musulmans, le siyam leur a été prescrit. Tout le monde. Il n'y a pas eu de peuple à qui le jeûne n'a pas été prescrit. Ce n'est pas exclusif aux musulmans, aux chrétiens et aux juifs. Comment on sait ça? D'abord par le Coran. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina. Ce mot là, alladhina, هذا عندنا في العربيه عند في اصول الفقه نقول هذا من صيغ العموم. عندما تقول مثلا اكرم الذين في المسجد, عندك سلة من التمر فقلت أردت أن توزع, أردت أن توزعها فقلت لمن يوزعها فرقها على الذين في المسجد. ماذا سيفعل؟ سيعطي كل من في المسجد تمرة ولا لا؟ كيف فهم هذا هو؟ من كلمة الذين. هذه الكلمة الذين تدل على العموم. فلما قال ربنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم, لم يتقدم اليهود والنصارى فقط, اليونان والإغريق وهذه الحضارات البائدة ما كانوا يهودا ولا كانوا نصارى. وعندما رجعنا إلى التاريخ وجدناهم كانوا يصومون, وجدنا الصيام عند القدماء المصريين القدماء كانوا يصومون. فانتقل منهم إلى اليونان الإغريق كانوا يصومون, وانتقل منهم إلى الرومان كانوا يصومون. هؤلاء كلهم ليسوا بيهودين ولا نصارى, والصوم ما زال إلى الآن عند بعض الوثنيين في الهند. تعرفون هذو البوذيين وهذا الذين يعبدون البقر وعندهم شيء حاجة اسمها الصوم. أما اليهود والنصارى فأنتم تعلمون من أقدام الصوم عند النصارى هو هذا الصوم الكبير. أنا ما عرفتش واش تيقولوا لي غران جون لا, لأنه الكاغيم عندهم. طيب هو الذي ينتهي بإيش؟ بالباك هذا. لكن أنا السؤال اللي بغيت نسألكم, لماذا يقول الله تعالى, لماذا يذكر لنا ربنا أن هذا الصيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا؟ ما شأننا نحن بالذين من قبلنا؟ بقول الله سبحانه وتعالى nous informe que le jeûne a été prescrit pour nous comme il a été prescrit pour ceux d'avant. Pourquoi? À quoi ça nous avance de nous dire qu'il a été prescrit à eux aussi? Est-ce qu'il n'aurait pas été suffisant de dire qu'il faut que vous jeûniez? Vous savez, les ulama donnent une réponse à ça. Ils disent entoum thalath ou arba'at ikhwa fil bayt wa lamma dakhala abukum ad-dar ishtakat أمكم إليه منكم, قالت له إن الأولاد فعلوا كذا فعلوا كذا فعلوا كذا, فغضب هو فضربكم جميعا, ضرب الأبناء جميعا. هذه صورة. صورة أخرى عندما دخل البيت فاشتكت أمه زوجته من الأبناء، التفت إلى أحدهم وقال أنت هو اللي تجبد المشاكل وأنت اللي توريهم المسألة، فضربه هو فقط. هو في الصورتين جميعا مضروب، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية هو هذا مضروب، لكن إحساسه بالضرب في الصورة الثانية عندما ضرب معه غيره أهون وأخف من إحساسه بالضرب لما ضرب منفردا، ولا لا؟ لذلك العرب ماذا يقولون؟ يقولون المصيبة إذا عمت هانت. كيفاش هانت؟ ما ذاك الشيء نزل عليك بوحدك هو اللي نزل عليك مع الجماعة، ولكن تقول لا ماشي بوحدي، أنا كليتها في عظامي ودتها يجي بس مكين. هكذا يقول المفسرون، يقولون إن كما كتب على الذين من قبلكم هذه تسلية لهذه الأمة، كأن هذه الأمة ستقول ولماذا سيكتب على الصيام وفيه مشقة، فيقال لهم إنكم لم تنفردوا بهذا التكليف وإنما كلف به ناس قبلكم، فهذه تسلية لهم. ويمثلون لهذا بقول الخنساء، هذا شيء تعرفونه، الخنساء لما قتل أخواها بكت صخرا بكاء عظيما، لا تأتمون ولا تبيه، لا هي تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ولكن ما الذي منعها أن تقتل نفسها حزنا على أخيها؟ أنها رأت غيرها يبكون على إخوانهم، يعني المصيبة عامة. هكذا يقول بعض العلماء، وفي الحقيقة أنا لا أتفق مع هذا. وهذا الذي أقول لكم أنا لم أجده في كتاب، ولكنه شيء أوقعه الله في خلدي. هل هذه الأمة لتمتثل محتاجة أن يقال لها إن هذا الذي تناقشين فيه أيتها الأمة تناقشين في الصيام وكذا، لا لقد صام الناس قبلك فاهدائي وصومي؟ لا، دير أمة سيدنا محمد هذه، غيرنا كان يناقش، احنا لا. يعني العلماء عندما يقولون هذا الشيء يتصورون أن الأمة لما يكتب عليها الصيام سيكون جوابها هذا شيء شاق وهذا كذا، ويكون المناقشة وكذا، فيقال لهم إنكم لم تنفردوا بهذا، فحينئذ يسلمون. ولكن الكلام على من؟ على هذه الأمة، مش احنا اللي قلنا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة؟ على لما النبي صلى الله عليه وسلم شرع يخاطب أهل بدر، أنتم تعرفون ينبغي أن تفهموا هذه قصة بدر كيف وقعت. المسلمون ما خرجوا لحرب، كان حرب اقتصادية التي كان أخرجوا من أموالهم، الله تعالى قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، قالوا ربنا الله فطردوا من ديارهم ومن أموالهم. فلما استقروا في المدينة، والمدينة هذه طريق القوافل، القوافل فيها الأموال، أموال تجار مكة، على غير وما على غير، فكانوا تمر قافلة تخرجوا لها، فمرت قافلة عظيمة من مكة إلى الشام، في طريقها ستمر على المدينة، خرجوا لها، لما خرجوا لها وجدوها فاتتهم، ما كاين مشكل، راكي غترجعي إلا رجعتي غنتسناوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لي شكون غيخرج القافلة؟ خرجوا 300 واحد، قافلة شناهي؟ يمكن غابان، شحال فيها من جمل، شحال فيها من حارس، شحال فيها من كذا، يعني 300 واحد، 310 314 كافية للقافلة. لكن أبو سفيان لما كان في طريق عودته وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج مع أصحابه لالتقاء القافلة، سلك بها طريقا آخر لم يكونوا يسلكونه، وأرسل الصريخ إلى مكة يقول أدركوا أموالكم فإن محمدا وأصحابه خرجوا لها. هم يخرجوا 1000 واحد من قريش، خرجت القالينا احنا غنوريهم، خرجوا. فالآن صار المسلمون ندخل مخطو إلى أنكلي، هل يقصدون القافلة أم يقصدون الجيش وهو 3 أضعافهم؟ وهذا قول الله تعالى وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. بغيتوا السهل أنتم، مش اللي فيها الشوكة واللي واعرة. تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته يقطع دبر الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في واحد الوضع، الآن حرب، وهم ما خرجوا لذلك، ثم بينهم اتفاقية. لما جاءوا يبيعوه في مكة كان عندهم اتفاقية معه. ما هي الاتفاقية؟ أن الأنصار يحمون النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعونه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، ولكن فين؟ في المدينة، ما دام في بين أظهرهم. الاتفاقية لم تتناول هذا الوضع اللي هما فيه الآن. هما الآن ماشي في المدينة، وإلا قالوا له احنا ما عندنا ما نديروا لك هنا، لا يلومهم أحد، لأنهم اتفاقية بيننا في المدينة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أشيروا علي أيها الناس، فقام أيها الناس، الناس كل شيء. فقام أبو بكر فقال كلاما طيبا فشكره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير، وقام وقال أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر فقال كلاما حسنا فدعا له النبي، وكل مرة يقول أشيروا علي أيها الناس. شكون تينود النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه؟ المهاجرون. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال له كأنك تريدنا يا رسول الله، لما تقول أشيروا علي أيها الناس كأنك تقصد بالناس إحنا الأنصار، لأنه هم الصحابة قاموا وتكلموا ونادى هذا ونادى هذا، وأنت ديما تقول أشيروا علي أيها الناس، يعني أنت تقصدنا إحنا الأنصار. فهم فهم، هو سعد بن معاذ فهم كل شيء، فهم شنو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم اللي خصكم تكلموا، لأن أنتم أكثر عددا، وأنتم اللي العهد بيني وبينكم في المدينة ماشي هنا. شنو قال لي معاذ؟ قال وكأنك تريدنا يا رسول الله. قال نعم. فقال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن الذي جئت به هو الحق. يا رسول الله إنا قوم صبر عند اللقاء، فاستقبل بنا عدونا، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يا رسول الله صل من شئت واقطع من شئت ووالي من شئت وعاد من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت، وما أخذت منها أحب إلينا مما تركت لنا. هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هم اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء باش وصلكم الإسلام بحال هذه الكلمات. إذا كنتم تذكرون الله وتعبدونه وتصلون وتقرؤون القرآن، فالفضل بعد الله تعالى يرجع إلى هؤلاء بمثل هذه المواقف. أمة بحال هذه ما يمكنش تستنى إمني أمرها الله تعالى بشي حاجة يقولوا لا واعلم نحن، هذا ما يمكنش. ما هكا هادو ماشي من ما يمكنش تخرج منهم. يوم قالوها شي حاجه في غزوه حنين، غزوه حنين كانت بعد فتح مكه، وكانت المؤلفه قلوبهم كثير. بعد غزوه حنين النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفه قلوبهم، اعطى ابو سفيان 100 ناقه، اعطى الاقرع بن حبس 100 ناقه، اعطى العباس ميرداس 100 ناقه، اعطى 100 ناقه نقب 1000 اورو، 100 ناقه 100000 اورو. انت سلمت يلا سلم البارح، هذا دابا تعطي هذا 100000. والصحابه والمهاجرون الانصار اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحزه، في وقت الضيق، في وقت الضنك، ما اعطاهم والو، بقى فيهم الحال. فقالوا يعطيهم ويدعنا، احنا اللي كان خصنا نتعطاو، انا اللي كنت معاك ما كان معاك حتى واحد، وانا اللي معاك دابا مني اتسعت الدنيا، انا اللي خصك تعطيني، ماشي تعطي لهادو اللي الله سلم البارح. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع له الانصار، لان منهم خرجت هذه الكلمه هذه. المهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فين ما كانوا معاه، كان هو يكون معاه، لكن الانصار هما اللي بذلوا الفلوس، هما اللي آووا، هما اللي نصروا. فقال لهم فيما يذكره أهل السير: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم أنكم وجدتم في أنفسكم عن لعاعة من الدنيا أعطيتها قوما. عرفتوا شنو هي اللعاعة؟ اللعاعة الآن لما تتأكل الإنسان تيأكل حياته تقالي فتفرتي تفمه شي حاجة أكرمكم الله كيف يفعل يدي لها بشي لوحة. هذه اللعاعة النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل تلك الأموال اللي أعطاهم سمها لعاعة. عن لعاعة أعطيتها أقواما أتألفهم بها ووكلتكم إلى إيمانكم. أنتم ما ماشي ديال اللي تشرى إيمانهم بالفلوس، أنتم مؤمنين. هادو كنت تألفهم خصو يسلم ولكن خصو مع الإسلام شي حاجة باش يبقى في الإسلام. ثم قال لهم يا معشر الأنصار أما يسركم أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى ولله المنة ولرسوله. وبدأ عليهم ألم أجدكم ألم أجدكم وهم سكن يبكون حتى خضلت لحاهم من دموعهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لو قلتم أما لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صد ولا صدقتم وجدت وجد وجد وجدناك مكذبا فصدقناك ووجدناك طريدا فأويناك. هما تيقولوا لا يا رسول الله ما نقولوا ليش هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمكن بغيتوا تقولوا كون قلتوا وجدناك الناس تيكذبوك هاك لقيناك وحنا تيقناك وصدقناك وجدناك الناس وحنا نصرناك. وهم تيقولوا لي ما يمكنش يا رسول الله حنا نقولوا هادشي ما نقولوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. هذه الأمة ماشي هذه الأمة ديال اللي نقول هادشي كلشي لماذا أذكره لكم؟ كتب عليكم كما كتب. المفسرون الذين يقولون لا فيه تسلية لا لا لا. الذي أراه أنا والله أعلم أنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فغيروا فلا تغيروا واثبتوا إذ لم يثبتوا. شوفوا هم كدائرين دابا شوفوا الأنواع أنواع الصيام اللي ابتدعوا يصوموا على اللحم ويأكلوا الشيء الآخر. شكون قال لكم هذا الشيء وين جبتوه؟ فلا تفعلوا كما فعلوا. هذا الذي يظهر لي في هذا والله أعلم. هذا الشيء خصني نترجموه ها طويل هذا الشيء. أنقذوا هذه نترجمها نترجم الشيء. قال ربنا سبحانه لعلكم تتقون. لماذا كتب الصيام؟ لنتقي لندخل في زمرة المتقين. Si on te pose la question pourquoi est-ce que tu jeûnes, tu prends la réponse du Coran. Depuis le Coran, il y a la réponse. Tu dis, le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, قال, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. Il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui ont été avant vous, pour que vous atteigniez le taqwa. Cela implique une chose, que toute personne qui jeûne, et que son jeûne ne fait pas atteindre à taqwa, ce n'est pas le jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Ce n'est pas le jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. C'est clair, c'est plus clair que ça, vous ne pouvez pas. لعلكم تتقون. وهذا لعل الترجي ويقول العلماء كل ترجي في القرآن حاصل. يعني الصوم يجب أن يوصل الصائم إلى التقوى. إن لم يوصله إلى التقوى المشكل ماشي في الصيام، المشكل في الصائم. Si tu n'arrives pas à la taqwa, c'est que tu n'as pas jeûné le jeûne qui a été prescrit. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as ni mangé, ni bu, ni fait, etc. ولكن ce n'est pas le jeûne qui a été prescrit. Parce que le jeûne qui a été prescrit, c'est un jeûne qui fait atteindre celui qui jeûne à taqwa, nécessairement. Comment? Quelqu'un peut se demander comment est-ce que le jeûne peut nous amener à taqwa? Bon, aujourd'hui, hier, il faisait chaud. Vous dites qu'il faisait chaud. Puis le jour, la journée, elle est vraiment interminable. C'est la première fois de ma vie que je jeûne jusqu'à 10 heures du soir. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Donc c'est très long. Très, très, très long. Et avec la chaleur, c'est encore plus dur. Imagine que tu arrives à un stade où tu as soif, mais une soif vraiment très aiguë, très soif, et tu jeûnes. Et tu lèves tes yeux vers la montre, tu vois que il est 16h, il est 15h, donc tu as encore une journée à tirer. C'est une journée, hein, 13h, 15h, 20h, c'est 7h, c'est 7h de travail. La journée de 35h. Tu entres chez toi, tu ouvres ton réfrigérateur, tu vois une bouteille d'eau fraîche. Tu vois, quand elle est fraîche, elle a la sueur, elle est en sueur, dit la bouteille. Tu te délectes devant une bouteille d'eau, c'est vraiment... Et il n'y a personne dans la maison. Et pourtant, tu ne bois pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? À la limite, tu peux boire. Tu peux ensuite sortir, tu viens à la mosquée, tu rencontres tes amis et tu fais semblant d'avoir toujours soif. Personne ne peut te dire non, tu n'as plus soif. Personne ne peut savoir. Et pourtant, tu ne le fais pas. Tu peux le faire et tu ne le fais pas. Et il n'y a personne pour te voir, ni personne pour apporter. Et tu ne le fais pas. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi? Justement. C'est cette observation, tu te dis que Allah subhanahu wa ta'ala tu ne te dis même pas non, papa va voir ma mère, mes amis, personne ne voit. Donc, mais qu'est-ce que tu dis? Allah subhanahu wa ta'ala voit. Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Maintenant, si je fais, il ne sera pas content. Donc tu t'abstiens parce que tu ne veux pas amener Allah subhanahu wa ta'ala à être mécontent de toi. C'est ça c'est ça le résultat du siyam. Mais c'est quoi le problème? C'est que pour la majorité des gens, cet état d'esprit, il est là, il est présent uniquement pour le fait de boire, de manger et des rapports sexuels. Donc des choses qui cassent le siyam. Il ne fait pas ça, même s'il est seul, même s'il est isolé, même s'il est, il n'y a personne pour voir, mais quand même il ne boit pas, il ne mange pas, etc. Pourquoi? Parce qu'il peut amener Allah subhanahu wa ta'ala à être mécontent. Ça, c'est le niveau basique. Mais tout le monde n'est pas à ce niveau. Il y a un niveau supérieur. Qu'est-ce qu'il faut? Pendant le jeûne, quand il voit une fille déshabillée, il ne regarde pas. Parce que pour lui, la regarder pendant le jeûne, ça met mal son jeûne, ça rend mécontent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne fait pas ça aussi. Et puis, tu montes dans le grade, ça s'élargit, ça s'étend. Ça ne se limite plus au fait de manger et de boire, chez ces choses que tu peux faire et que tu ne fais pas parce que tu as peur de rendre Allah subhanahu wa ta'ala mécontent, mais l'éventail s'élargit. Mais pour la majorité aussi, ça reste vérifiable seulement pendant le ramadan. Pour d'autres, ça s'étend dans le temps aussi. Cette auto-observation, cette autocritique, il la garde aussi après le ramadan. Et donc, ce système-là, c'est justement le système qui te amène à taqwa. C'est ça ce qui t'amène à taqwa. Pourquoi vouloir être amené à taqwa? À la limite, tu me diras, moi, taqwa, ça ne m'enchante pas. Non, ça ne me dit rien. Pourquoi? Vous savez, taqwa, celui qui arrive à ce stade de taqwa, Il a tout, il ne lui manque rien. Allah subhanahu wa ta'ala يقول واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est avec les muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ان الله يحب المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala aime les muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala يقول انما يتقبل الله من المتقين. Seul les biens, les bonnes actions des muttaqin sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. Donc si tu es un muttaqi, jamais tu ne tomberas en difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. Si tu es un muttaqi, Allah subhanahu wa ta'ala te donne son maghfira et te multiplie les hauts jours. Muttaqi. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى يعطيك الأكرمية على الخلق. التقوى يعطيك الفوقية على الخلق. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الله تعالى يدخل المتقين الجنة. إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في مقام أمين. ولما يدخلهم الجنة يقربهم منه سبحانه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Ça c'est pourquoi التقوى. Et c'est pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم disait à ses compagnons quand il y avait quelqu'un qui est venu pour lui poser la question, il lui dit النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت. Là où tu sois, taqillah. Mais il y a là, il y a une grande équivoque, vraiment un quiproquo ici, taqwa, que les gens ne comprennent pas. Il faut que tout le monde comprenne que taqwa, ce n'est pas une image. Taqwa, ce n'est pas un portrait. Le muttaqi, ce n'est pas avoir le portrait tel pour être muttaqi. Ce serait tellement facile. Je laisse ma barbe, c'est tout, je suis muttaqi. Je mets une taqiya, je mets le jilaba ou l'izar, je mets au-dessus de la cheville, c'est bon, je suis muttaqi. Donc taqwa, c'est tout ça, c'est juste un portrait. Ce serait tellement facile si c'était comme ça. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas d'accord. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « At-taqwa ha-huna ». التقوى ها هنا ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا. التقوى ها هنا ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. الله سبحانه وتعالى ne voit pas vos images, vos corps. Il regarde surtout vos actions et vos cœurs. Et c'est toujours ce qu'il y a dans le cœur qui se reflète sur les actions. Ce n'est pas un portrait. Si tu crois que c'est ça le taqwa, c'est vraiment que tu es... Je ne sais pas comment te qualifier. Superficiel. Vous savez, vous connaissez, je crois que vous connaissez le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam de celui, le hadith sahih, maf, muwatta, Bukhari, celui qui marchait, qui a trouvé sur son chemin une branche. Il l'a enlevée du chemin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a remercié. Comment ? Il lui a pardonné ses sayyi'at. Vous savez aussi, vous connaissez aussi l'autre hadith, authentique aussi, de celui qui avait soif, très très soif, de l'homme qui avait soif, il rencontre sur son chemin un puits, mais dans ce puits il n'y a ni corde ni rien pour faire, ni seau pour faire sortir pour avoir de l'eau. Donc il descend lui-même dans le puits, il boit et il sort. Quand il sort, il voit un chien qui est tellement assoiffé que ça se voit sur la manière dont il respire avec la langue qui pendule. Qu'est-ce qu'il dit? Ce chien ressent de la soif comme je l'ai ressenti moi-même. Il redescend. Mais il n'a pas quelque chose dans laquelle mettre de l'eau. Il met de l'eau dans son soulier, la na'l, etc. Et puis il sort, il donne à boire au chien. Allah subhanahu wa ta'ala l'a remercié et il lui a donné sa maghfira. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? La majorité des gens, surtout des jeunes, et surtout chez vous, qui sont habitués à la facilité, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la chose dans son aspect extérieur. L'autre a enlevé une branche, donc il faut enlever l'adha. Ce qui peut faire mal, je l'enlève. Je vois une bouteille, ça peut faire... Ça peut blesser des gens, je l'enlève, etc. Et ils pensent que le marfera a été la conséquence de cette branche qui a été enlevée. C'est élémentaire cet esprit de cette réflexion là, mais c'est vraiment c'est l'incrédulité, ça pourrait même frôler la stupidité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: "Inna sil'atallahi ghaliya, inna sil'atallahi al-jannah." Ghaliya, cher. Cette jannah, ce paradis qui est tellement cher, qui est Zahma, il est tellement accessible que il suffit de prendre une branche, de l'enlever du chemin, et puis c'est bon. La chose n'est pas comme ça. Et le hadith ne se comprend pas comme ça. Les ulama, ils disent, le maghfira n'a pas été la conséquence de la branche qui a été enlevée. Mais le maghfira a été la conséquence de ce qui a poussé le monsieur à enlever la branche. Qu'est-ce qui l'a poussé à enlever la branche? C'est son... Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la compassion qu'il avait pour les autres gens qui pouvaient se faire du mal s'ils ne voient pas cette branche. C'est ce qu'il a poussé à faire. C'est pour ça qu'il a été récompensé. Pas pour le geste. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se limite au geste. Et ça n'a pas de conséquences sur les autres niveaux de notre vie. Le type là, qui a enlevé la branche, tu ne le trouveras pas, par exemple, prendre quelque chose des yétamas, des orphelins. C'est pas possible. Quelqu'un qui ne veut pas que les musulmans se fassent blesser par une branche, ce n'est même pas concevable pour lui de prendre leur argent, de les voler, de les riches, etc. Pourquoi? Parce que c'est le même état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui l'a poussé à enlever la branche. C'est le même état d'esprit qui l'empêchera de faire tout ce qui peut être nuisible pour ses frères. C'est pour ça qu'il a été récompensé. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ada. Ça ne l'empêche pas, cet état d'esprit, il ne garde pas ailleurs. Il peut être un sauvage avec ses frères, un sauvage. Il suffit que tu ne sois pas d'accord avec lui sur une chose sur laquelle les ulama ne sont pas d'accord. Vous êtes des ennemis mortels. Mon pire ennemi, ouadak. Mais c'est quoi ça? Et il sort de la mosquée, et il enlève la branche. Mais c'est quoi ça? C'est de la schizophrénie, c'est ça? Il faut un psychiatre pour ça. Ce sont deux personnalités distinctes, et pourtant dans le même... cadavre. C'est un cadavre. C'est juste un cadavre. Là, il m'a dit que l'adha al-tariq chez un nu'minu bih, mais d'un nashu'a bil-iman. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الباعث. Qui t'a poussé à faire? C'est pour ça qu'il a été récompensé. Pas pour une branche. C'est quoi une branche? Cet état d'esprit que nous gardons pas malheureusement. Je vous donne un exemple très très facile, très flagrant, très commun. On est là, on fait Tarawih. On est kada, on écoute Dars, on pleure, on sort. Tu ne laisses même pas passer devant toi la voiture. Même pas. C'est quoi cet état d'esprit? C'est pas possible. C'est quoi cette... C'est pas possible. Et pourtant, c'est la même personne. C'est pas ça. C'est pas... Il faut garder le même état d'esprit. Le même état d'esprit. Parce que c'est pour ça que tu récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux être beau, tu peux avoir l'aspect que tu veux. Mais c'est pas pour l'aspect que tu es récompensé. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يصومون فيبلغهم صومهم التقوى. نسأل الله تعالى أن يقبل منا الصيام والقيام. نسأل الله تعالى أن يرضى عنا, أن يوفقنا لصيام يرضيه ولقيام يرضيه. آمين. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.